Vi er tilbage.
Oui.
Woohoo. Og vi er i slutningen af maj.
Ja.
Så er vi snart nærmer vi os noget sommerferie.
Det bliver sommer lige om lidt.
Det har lidt været sommer i maj måned. Der har også været nogle dage med regn og koldt, men ellers så har det jo egentlig været ret godt vejr.
Så har vi i hvert fald godt dækket ind.
Har vi godt dækket ind. Fuldstændig. Men det er jo ikke en vejrudsigt podcast, vi laver. Det er jo fra Bodega til Broadway. Og i dag har vi jo en særlig gæst med.
Ja.
Vil du ikke præsentere dig selv?
Der var du heldig.
Ja, du fik lov til at præsentere dig selv.
Jamen, hej. Jeg hedder Rasmus.
Hej, Rasmus.
Hej, min herre. Jamen, jeg er musical forfatter og instruktør.
Mm.
Det er mig.
Ja. Velkommen til. Tak. Og det er jo ikke hvilken som helst instruktør, vi lige snakker med, men det finder du ud af lidt senere i programmet. Men vi skal jo lige starte med, hvad for en musical er vi i dag, kære venner.
Ja.
Og da jeg spurgte jer om det lige inden vi skulle starte med at optage, så kunne jeg se, at I begge to var sådan, fuck.
Ja, jamen det er, som det plejer at være.
Hver uge, Anne Mette.
Hver uge.
Hver uge.
Jeg glemmer det hver uge.
Men jeg kan jo så starte, hvis det, så kan I stadigvæk lige tænke
jeg
over det.
Jeg ved det godt nu.
Jeg har jo tit sagt, at jeg får nogle skide gode idéer. Så gode idéer, at de allerede er opført.
Ja, ja.
Ikke? Og nu kommer den igen.
Okay.
Jeg tror, det kaldes Kærlighed 2.
Okay.
Det er den musical, jeg er i dag.
Mm. Det er den musical, du er i dag?
Det er den musical, jeg er i dag.
Okay. Har du nogle sange, som du ønsker skal være med?
Så? Ja, det har jeg. Der er, er der nogen, der ved? Så er der Pigen er min, og så er der Buster Buster, og så er der, så skal vi jo have, jeg tror, det kaldes Kærlighed igen.
Mm-hmm.
Så allerede der godt. Kan I godt se showet for sig.
Ja.
Ja.
Det kunne være, der var nogen i det her lokale, der kunne gribe det.
Ja, det, jeg ved ikke, hvem det måtte skulle være.
Det skulle ikke være de første, der har foreslået lige det. Vi er, vi er kun lige blevet færdige her tidligere på den her måned, men allerede folk sådan, hvornår kommer der en toer? Ja, lad os nu lige, trække vejret.
Det bliver alle 90'er ungerne, der sidder med deres egoer. Vi vil have do it. Ja. Nå, hvad er du i dag, Anne?
Jamen, jeg er en rigtig springfyldt med glæde musical, der hedder Les Miserables, som du elsker. Og det er jeg ikke, fordi at, livet er noget lort. Det er bare, fordi jeg har en sangelev, som skal til audition i weekenden på Les Mis med Lions. Så det bliver spændende. Ja, så det er vi ved at træne hende i, at hun kan. Så det bliver meget spændende.
Ja, hvad med dig, Rasmus?
Ja, men nu lyder det jo rigtig, rigtig reklame-corny-agtigt, men fordi jeg er i fuld gang med prøverne på den næste musical, eller den kommende musical, som jeg er ved at instruere, så er jeg hver dag i spamalot-mode. Så lad os sige, at jeg er en ægte spamalot-trold i dag, fordi at jeg er dybt inde i det, og sidder med de sidste prøveplaner, og havde prøver i går aften, så prøver senere på ugen, og alt det der, så ja.
Og hvor er det, den spiller hen, Spamalot?
Nyborg Voldspil, som er Danmarks ældste friluftsteater. Lige hvis man kommer fra Sjælland, så er det lige over broen til Fyn. Og hvis man kommer fra resten af landet, så skal man så øst, man overhovedet kan på Fyn. Så ligger den lige der.
Yes.
Sådan.
Og du kommer for selv fra København, så skal du pendle hver evig eneste gang, du skal til Nyborg.
Ja. Men det her, jeg har været on og off tilknyttet det teater siden 2018, så jeg er vant til turene i starten, som indfødt København, og tænkte jeg, det er godt nok en time og kvarter i tog hver vej. Hvordan skal jeg? Det er jeg ikke vant til herinde, når jeg fragter mig rundt i hovedstaden. Men man vender sig til det, og så udnytter man sig
dejligt. Ja, så kan du få arbejdet imens.
Ja, man udnytter tiden til at forberede ting og læse på ting. Og alt er godt.
Fedt.
Sådan. Men du har jo lavet ikke en, ikke to, ikke tre, ikke fire. Altså, jeg kunne blive ved med at sige sådan, ikke? Fordi du har lavet sindssygt mange musicals. Kan du lige prøve sådan bare at nævne dem, du har lavet, hvis du kan?
Der
er mange nemlig.
Nu skal vi heller ikke. Jo, men jeg tror, jeg har lavet en små skrevet en små 20 efterhånden. Nu har jeg ikke instrueret dem alle sammen selv, fordi at de første mange år, hvor jeg var musicalforfatter, var jeg ikke også instruktør. Det er en passion, der kom senere. Men det, jeg nok er mest i godstegn kendt for, det er de to, vi maler Byen Rød, The Musical forestillinger, som er med voksen. Grand Prix-sangen fra årtierne, lige helt tilbage fra 60'erne indtil nu. Så har jeg også lavet en TV2-musical for 15 år siden, som også kommer op igen her i København næste år, som hedder Showtime. Så har der været en med en masse blandet danske hit fra 90'erne og 00'erne, der hed Der var en gang, spørgsmålstegn. Og så en masse originale musicals, Diva, Exorcismen, Jack the Ripper, The Musical. Og så en masse børne- og juleforestillinger har jeg også lavet, så ja, der er en masse.
Så vi har sådan et You Can't Stop the Beat når vi har gæster. Okay. Og det er ikke, fordi du skal svare på et beat. Det er bare noget, der går forholdsvis hurtigt.
Ja.
Så du skal ikke tænke for meget over det. Og det er jo en stor opgave for dig at keep it short.
Ja, det er det.
Men du må prøve efter din bedste evne. Og det er også sådan nogle...
Hvorfor er the pressure? Altså, jeg bliver sådan helt...
Du er helt...
Nu bliver jeg næsten nervøs.
Nej, det skal du ikke gøre. Okay, godt. Så den første, den er her. Er du sanger, danser, skuespiller, instruktør eller manuskriptforfatter først?
Manuskriptforfatter.
Ja. Drømmeforestilling at spille med i?
Les Misérables.
Ja, nå. Drømmeforestilling at instruere?
Grease.
Nå. Drømmerolle?
Ja, Javert i Les Misérables.
Okay, så fik vi svar på det spørgsmål.
Ja, ja.
Hvad synes du, folk skal vide om faget, som måske ikke bliver talt om?
Hvor mange timer man rent faktisk bruger på det.
Ja, og din største udfordring indtil videre, du har haft?
At kunne leve af det.
Mm. Den sjoveste kollega, du har arbejdet med?
Wow.
Det er også, altså den, hvis du ikke har lyst til at svare på den, er det okay.
Den sjoveste kollega, jeg har arbejdet med? Ej, det ved jeg jo. Det er Thomas Mørk.
Ja, hvad skulle du være, hvis du ikke var manuskriptforfatter?
Instruktør.
Ja, okay. Hvad kunne du godt tænke dig at skrive en forestilling om, hvis du helt selv måtte vælge?
Ej, gud, var det svært. hvis jeg helt selv måtte vælge. Om en far, der skal redde sin søns liv. Long story, men det er den korte version.
Okay, spændende. Mm. Og den sidste. Har du et ritual, du skal gennemføre inden hver forestilling? Og det kan være, at det varierer alt efter, hvilken rolle du er.
Nej.
Flot.
Ja. Well done.
Nej, det har jeg ikke.
Du klarede det. 12 point.
Ja,
du klarede det.
Apropos. Ja.
Men, var det farligt?
Nej.
Nej, det var godt.
Ah, du er stadigvæk i live.
Ja, ja, ja. Men stresset i... Ja. Ja, vi kom igennem.
Hvordan får du ideen til for eksempel, jeg maler byen rød? Kommer ideen og så sangene? Eller hører du sangene og så ideen? Eller hvordan er din arbejdsproces i det?
Jeg ved ikke, om der er nogen, der kan genkende det her. Men for mig, bagefter, når jeg er færdig med at skrive en forestilling, så sidder jeg altid bagefter og kan ikke rigtig huske, hvad rækkefølge tingene kom i, og hvordan det opstod. Mm. Fordi at når jeg skriver en forestilling, jeg har aldrig været en type, der kan sætte mig ned. Nu starter vi med at skrive og se, hvor vi ender. Jeg er nødt til at have puslespillet på plads i mit hoved. Derfor har jeg heller aldrig prøvet det, som nogen kalder writer's block, at man går i stå undervejs, fordi jeg først skriver, når det hele er færdigt i mit hoved. Mm. Og når det så er det, så kan jeg sjældent huske tilbage på, hvad rækkefølge kom hvad i. Men når vi for eksempel snakker forestillinger som Vi med i byen rød, eller jeg tror det kaldes kærlighed, som er jukebox musicals med tidligere kendt musik, der er det oftest, eller altid stort set, at jeg hører sangene først, og stort set vælger, det er de her numre, det er. Og så ud fra det, okay, hvordan skaber vi historier, der giver mening på, at de her sange med, så det ikke bliver for tilfældigt, for jeg har set jukebox musicals, hvor lige pludselig, nu synger den her sang, som ingen kontekst egentlig har i historien, og der er det vigtigt for mig, at det skal have, det skal ikke bare, når vi skal forcere den her sang ind, så bliver jeg ved med at rykke rundt på nogle ting indtil, det er fordi, så kan de, og så kan de, ja, nu giver det mening, og så kan sangen passe ind der. Så det er oftest ud fra sangene. Hvordan det så opstår, gud, der kan ske det og det, det sidder jeg altid bagefter. Jeg kan ikke huske, hvornår den brik faldt på plads. Men det er helt klart, hvad skete de gange, hvor jeg har skrevet originale musicals, hvor jeg selv har fundet på det hele forbundet og skrevet sangene sammen med mine kollega. Der starter det med at udgangspunkt i historien, og så bliver sangene skrevet dertil, kontra det andet, hvor man tager udgangspunkt i sangene og skriver en historie dertil.
Og kan du så prøve at komme med en lille forklaring eller kortlægning på, hvordan foregår det samarbejde, når man skriver sit eget musik med en komponist?
Jamen, den jeg oftest har skrevet musik sammen med, er en, der hedder Lars. Og der fungerer det ofte sådan, at når jeg har skrevet en scene, hvor sådan her skal der være en sang, så skriver jeg en sangtekst og spiller noget musik for Lars, hvor jeg tænker, det er noget af det her, det er det, jeg forestiller mig, så jeg har altid et eller andet musikalsk udgangspunkt. Også hvis det eventuelt, det er noget af det her, men forestil dig mere bla bla bla, mere, det skal være mere sådan spacey, eller det skal være mere syret, eller mere intimt. Og så får Lars min tekst, og så giver han et bud ud fra mine anvisninger, og så hører jeg det, og så tilpasser jeg lige min tekst, og så siger jeg, her, det er den tilpassede tekst, og Lars prøver at være mere fordi jeg ikke selv spiller instrumenter. Mere godung-dung, og her kan vi være sådan mere niv-niv-niv. Mm. Vi har efterhånden lavet efter alle de år, vi har arbejdet sammen, nogle kodeord, så når jeg siger niv-niv-niv, så forstår han det.
Mm.
Og så er det sådan lidt frem og tilbage, indtil at jeg siger, den er der nu, og efter så mange år, vi har arbejdet sammen, så bliver der færre gange frem og tilbage, for nu forstår vi hinanden så godt, at der er nogle gange, hvor Lars så kommer tilbage. Det er præcis det i første hug, jeg mente godt. Lad os køre med det.
Fedt. Hvordan har det været, at det har fået så stor succes, som det har fået? I har jo vundet priser og blevet nomineret.
Jamen, det er jo sådan lidt, at man sidder sådan lidt, jeg ved godt, at den almene dansker derude, hvis man sagde mit navn til dem, så ville de ikke ane, hvem jeg var. Og det er heller ikke, fordi jeg har behovet for det. Men omvendt, så er det mærkeligt nogle gange, når jeg læser sådan en anmeldelse, og nu skal jeg ikke sidde og pusse min egen glor, men hvis der for eksempel står, Rasmus Mantzaks har gjort det igen, så er sådan lidt, så anmelderen ved, hvem jeg er, og har oplevet noget før, eller, så det er mærkeligt, fordi jeg ser ikke, og har aldrig set mig selv som sådan kendt, men der er alligevel mange derude, som sådan, jeg har set din forestilling på YouTube, eller jeg ved godt, hvem du er, eller, så, jamen, jeg ved ikke, det er svært, hvordan er det, at noget bliver stort, eller man får succes. Altså, jeg sidder ikke og svæger i det, og sådan tænker, nu er jeg nået. Jeg kan kun konstatere, at jeg er så heldig, at jeg kan leve af det, jeg laver, så det er jo bare dejligt.
Ja, fordi det er jo den fjerde mest sete musical i Danmark, Vi maler byen rød. Det er alligevel rimelig sindssygt. Jeg tror, at Det Nye Teater godt kunne bruge nogle tips på, hvordan man kan lukke folk til billetterne.
De skulle hoppe lidt ud af Golden Age.
Jamen, det er det. Noget nyt. Jamen, det er det.
Ja, det er lige spillet, yes. Jeg synes også, det er vildt, fordi jeg spillede jo med sammen med dig i Vi maler byen rød for over 10 år siden, og jeg har lige spillet Grease, sjovt nok, apropos, du godt vil instruere den. Og der var folk, der var sådan, gud, var du ikke med i Vi maler byen rød på det der tid? Altså stadig så mange år efter. Ikke? Det er sådan, alle i det der miljø, de ved, hvad det er. De har set det på YouTube, altså alle de der ting.
Og utrolig mange unge mennesker inden for bare en teaterverden eller teaterinteresseret, hvor mange der rent faktisk har spillet med. Altså, ja, man møder folk. Jeg har været den i Vi maler byen rød, da jeg gik der. Og, sådan,
Og hvordan, altså, når folk går til casting, hvordan ved du så, du er Anne-Katrine? Du er Kenny. Du er, altså sådan, ved du det, når de går ind af lokalet, eller er det noget, I finder ud af undervejs, eller hvordan foregår sådan en audition?
Nu har jeg jo kun instrueret siden 2019. Det var første gang, jeg begyndte at instruere, så de første gang, mange gange, Vi maler byen rød blev sat op, fordi den blev første gang sat op i 2010, og siden der kørt sådan non-stop, faktisk uden pause over hele landet forskellige steder, i teaterforeninger, skoler og så videre. Så der var jeg jo ikke en del af, men da jeg begyndte at instruere, altså de fleste roller et eller andet sted siger sig selv, og det er sådan, jeg kan ikke forklare det andet, end det er en følelse, ligesom som hvis man spørger dig, om hvad var det præcis med din kæreste, eller hvorfor er det der din yndlingssang, og man siger, jeg kan ikke forklare, der er bare noget. Så det er lidt en følelse, og så andre gange, så er der noget, der ikke er lige til, eller obvious. Og så må man tage en chance, okay, så går vi den her vej. Og det synes jeg nogle gange er spændende. Jeg elsker også nogle gange, at det her kan stikke mening. Men det er det, der er en fed udfordring, hvis man kan få den person derhen. For eksempel, hvis jeg nogle gange har skulle instruere i en meget flamboyant rolle, og så sidder man med en meget sådan introvert person og tænker, det er en fed udfordring, også for mig. Hvor langt kan jeg få den person så langt hen i noget, som måske virker utrygt, uden at være ubehageligt, men som også kunne være fedt for vedkommende og for mig, at sådan, lad os se, hvor langt det kan gå. Og, så jeg vil sige, overraskende meget giver mening, når man har siddet sin audition, her er brikkerne, men der er altid lige et par brikker, som ikke er åbenlyse, hvor man sådan, jeg skal lige sove på det, og så næste dag, ja, det er det, og så gør vi det, og gør vi det. Lidt ligesom min proces, som at skrive faktisk, og noget giver mening, og så andre ting skal man lige tænke over, lige pludselig falder tiøren bare. Så der er ikke en gylden regel eller et skema for, hvordan en audition eller rollefordeling lige sådan falder hver gang. Det er nyt hver gang, vil jeg sige.
Ja. Jeg kunne godt tænke mig at vide lidt om hele din indgang til teater og musicals. Hvordan var det? Hvornår var det?
Jamen, jeg tror, jeg som så mange andre, der ender med bag scenen i teater, der var lille troede jeg, at jeg skulle performe. Og det har jeg også løbende gjort, selv været på scenen. Men altså, det starter helt tilbage fra folkeskolen, hvor der var til et forældremøde, da jeg var 10 år gammel. sagde vores dansklærer, vi skal lave et lille musicalteaterstykke til det her kommende forældremøde. Og jeg kan huske, at jeg gik hjem den dag, og så over weekenden, så skrev jeg en forestilling og kom med det til min dansklærer om mandagen. Se, jeg har skrevet noget. Jeg kunne godt se på min dansklærer, at hun var sådan lidt, det var meningen, vi skulle gøre det kollektivt, men nu har du skrevet noget. Og så endte vi med at opføre det, så der skrev jeg allerede, og jeg ved ikke, hvor godt det er nu, men jeg ved, at der skrev jeg, da jeg var 10 år gammel, det. Og så da jeg i min teenageår begyndte jeg at skrive noget til en Frederiksberg Teater, som Annemette også kender, en forestilling dertil, som blev opført, og så videre i gymnasiet skrev jeg skolekomedier, og så tog jeg pause fra teater i 10 år og arbejdede benhårdt som butikschef i Blockbuster Video, dengang det eksisterede. Og da jeg så var 29, vendte jeg tilbage hardcore til det, og havde et par år, hvor jeg optrådte i musicals, og så begyndte jeg igen at skrive. Så det er sådan, det startede, da jeg var helt lille, og så har det bare holdt ved, lige bortset fra mine 10-årige hardcore detailhandel-karrierebranche der.
Men der er jo stadig noget, altså det er jo stadig med film, og altså det var jo stadig lidt inden
for samme. Jamen jeg har samtidig også været kæmpe filmnørd, da jeg var lille, så i 20'erne, der var jeg også vært på filmquizzer på forskellige caféer hver måned i København, hvor alle mulige fra filmbranchen og almindelige mennesker kom hver måned og så er dystet i filmviden. Så jeg har altid interesseret mig inden for film og teater, og troede på et tidspunkt også, at jeg gerne skulle være filmmanuskriptforfatter, for det søgte jeg også ind i 20'erne på filmskolen og var ved at komme ind mange gange i træk, men så til sidst fandt ud af, det er lidt for... Det er lidt for hardcore en branche til mig. Jeg tror bare, jeg skal holde mig til en lidt mere i mine øjne stille og roligt teaterverden, hvor det ikke er så business-agtigt.
Det giver mening. Ja. Spændende. Skal jeg?
Jamen, jeg har også, men du kan bare...
Og det er da heldigt, vi har nogle spørgsmål. Ja. Så spillede du selv mange år.
Ja.
Men du skrev også dine egne stykker, du spillede med i, og de her ting. Hvornår og hvorfor kom overgangen til, at du skulle instruere?
Ja, der vil jeg jo så lige indskyde, hvor det er virkelig en mærkelig proces faktisk, at gå til audition på noget, man selv har skrevet under en instruktør. Og jeg under virkelig heller ikke instruktørerne at skulle sidde, gud, jeg har forfatteren til audition, hvad fanden skal vi gøre med ham? Og jeg ved ikke nu, om jeg har fået sådan nogle lidt pity, vi er nødt til at tage ham med, eller hvad. Men det var jeg i hvert fald igennem flere gange, og jeg fik sjældent de roller, jeg helst gerne ville have. Men det var også kun fedt, det skal man jo ikke selv kunne vurdere altid.
Ej, det kan jeg lige rose dig, fordi... Når vi har spillet sammen, så synes jeg altid, at du har været sådan, det er ikke mit ansvar. Altså, så har du ligesom leveret et produkt, og så er du ligesom en anden rolle i det, og der er nogle andre, der skal styre det show.
Jamen, der
jeg har aldrig oplevet, at du har været sådan, nej, det er et mærkeligt valg i forhold til.
Nej, men det synes jeg også, og det jeg faktisk anbefaler alle, der skal igennem den proces, at skrive noget, og så videregive det til en anden instruktør for første gang. At første gang vil man synes, alt er forkert. Det er slet ikke sådan, jeg har tænkt det, fordi man har så tæt et knyttet forhold til det første produkt, man ligesom sender ud i verden. Og der lærte jeg bare ret hurtigt sådan, gud, man kan ikke styre det. Og den eneste, det kommer på, er mig, og so what, hvis det ikke bliver min vision. Så allerede efter første og anden gang, jeg prøvede det, både med en novellefilm, jeg skrev på et tidspunkt, og så med teater, der var bare give slip, fordi at du kan ikke styre det, og det er kun dig, der bliver trist over det. Men jo, men der, hvor jeg så tog beslutningen, om nu skulle være instruktør, det var faktisk en lidt af nød for mig selv, fordi jeg havde skrevet den her forestilling, der hedder Jack the Ripper, The Musical, som jeg i flere år gerne havde ville skrive, fordi, long story short, jeg havde set The Woman in Black, en gyser, teaterforestilling, ikke musical, i London en gang, og var dybt fascineret af, at man inden for teater, og ikke bare film, kunne få folk til at sidde og skrige og skræk i en teatersal. Hvor jeg sådan tænkte, hvis man kan gøre det med en musical, hvilket virker fuldstændig absurd, at lave en forestilling med sang og dans, og samtidig få folk til at skrige og skræk. Det synes jeg var en vildt fed udfordring. Men fordi jeg så var så specifik i, jeg vidste præcis, hvordan jeg ville have, den skulle fungere, hvordan lyset skulle fungere, hvor meget blod vi snakker, hvordan tension skulle bygges op i mit hoved. Så efter at der var meldt ud, at der blev søgt en instruktør til det, så var jeg til sidst nødt til bare selv at søge den, fordi jeg tænkte, det her kan gå så galt, hvis den hvis der bliver valgt instruktør, som ikke helt i min optik forstår, hvad det er, jeg har ville med den her forestilling, og det går hen og bliver for meget splat, eller der ikke er og chokeffekterne tår og frem for spændingen. Så det var der, jeg tog beslutningen om, jeg er nødt til at lave den her. Og så fandt jeg ud af, hvor meget jeg elskede det. Og jeg gik også all in der, og jeg var også koreografen på forestillingen. Jeg var sådan lidt, og siden der har jeg tonet ned. Men lige der havde jeg bare sådan, det nødt til at være 100% min vision, det her.
Ja.
Så der lavede jeg stort set alt på den forestilling, og det har jeg skruet ned for siden. Men det var der, jeg ligesom tog valget, fordi min vision var så specifik, at jeg tænkte, jeg er nødt til at lave den selv, om jeg så kan finde ud af det eller ej. Og jeg synes, det gik rigtig godt, og det blev rigtig godt modtaget. Og så siden da har jeg synes, det har været så fedt, Anstrøje.
Kunne du finde på at hoppe tilbage i en rolle, hvis du, for eksempel nu siger du, at Showtime skal sættes op, ikke? Næste år.
Mm.
Hvis du lige pludselig, hvis der var en eller anden rolle i Showtime, hvor du sådan, den vil jeg bare, når nu er den rette alder, nu er jeg et eller andet. Kunne du finde på at hoppe tilbage?
Og generelt eller i noget, jeg har skrevet?
Bare generelt?
Jamen altså, for 2 år siden, der gik jeg jo all in på, på at spille, gå til audition på en rolle hos Nyborg Voldspil, hvor jeg ikke var instruktør. Fordi de skulle sætte My Fair Lady op, som jeg synes er en af de bedst skrevne musicalmanuskripter nogensinde. Og jeg tænkte, det her er en rolle, der præcis er min alder, som ikke kræver det største sangtalent, fordi min stemme bliver mere og mere rusten hvert år. Og hvornår skulle der også komme en chance for, at jeg kunne spille så klassisk, eller så stor en rolle i en klassisk forestilling? Altså, der gik jeg all in og fik et afslag, men så gik det flere måneder, hvor de stadig kunne finde den her professor Higgins hovedrolle. Og så det sidste skrev jeg bare iskoldt en mail, for jeg tænkte, jeg har ikke noget mistet. Nu skriver hej, jeg kan se, I stadig har fundet ham. Må jeg få en chance til? Og så endte det med, at jeg rent faktisk blev castet i den. Og,
det gik godt.
Ja, altså det gjorde det. Ja, det var en fedeste oplevelse, og jeg tror aldrig, jeg kommer til at prøve det igen. Nu nævner jeg lige Javert i Les Miserables.
Ja.
Men ellers så er det som om, okay, jeg nåede det. Jo, nu har jeg prøvet at spille en af de store klassiske musicalroller. Så jo, jeg kunne finde på det igen, men jeg er også meget realistisk, hvis det er en forestilling, som virkelig kræver sådan, nu skal der kunne synges, så alle bliver blown away, så er det ikke mig.
Nej.
Fordi at det, jeg så stærk en sanger er jeg ikke mere. Det var jeg måske, da jeg var barn. Men no, den er væk nu. Jeg kan synge rent, men jeg kan ikke synge til den store Reumert-medalje.
Vi har haft nogle skuespillere inde og spurgt dem om, hvad der er vigtigst. Er det vigtigst at synge godt eller spille godt? Hvad er din holdning til det?
Jeg vil sige det på den her måde. Jeg hører nok til den lejr, der tænker, en rigtig god sanger kan ikke nødvendigvis spille sig ud af en rolle, men en rigtig god skuespiller kan spille sig ud af en sang.
Mm.
Så jeg vil sige, det er nok der, jeg synes, det vigtigste er, selvom det selvfølgelig også er vigtigt med sang. Der er visse sange, hvilke forestillinger, hvor det sådan, der er det nødt til at være en, der kan bære det. Men det er min hovedholdning.
Jeg er enig med det. Det var bare mest, for nu sad du her og sagde, at du ikke kunne synge. Jeg tænkte, men hvis du kan spille, så...
Ja, men altså, jeg tror også, at det, mange af de roller, jeg har spillet, har været ikke på grund af min sangstemme, men på trods af min... altså, det er sådan et... Altså, på trods af min sangstemme, så går vi med ham.
Ja.
Eller hans sangstemme, ja.
Må jeg fyre nu? Ja,
nu må du.
Jeg ved, at hvis det ikke kommer ud af systemet, så sidder hun derovre og hopper. Når du så vælger at lave en jukebox musical, så er der jo et kæmpe katalog.
Oh yes.
Hvordan finder du ud af, det lige præcis de her sange, der skal med, og ikke de her sange? Er det bare...
Der er en forskel, fordi for eksempel, da jeg lavede vi med Byen Rød, jeg var barn i 80'erne, så der vidste jeg allerede fra start, det er de her numre. Så det var ret obvious og nemt for mig. Den forestilling, jeg lige har haft instrueret og skrevet, jeg tror, det kaldes Kærlighed, der er jo faktisk lidt for gammel til, jeg var allerede teenager, stort set, da de her sange, som det var sange fra børne-MGP i 0'erne, som ligesom er kendt for deres guldalder, det er 10, som man stadig hører sådan, til fester blandt mennesker, så der skulle jeg faktisk sætte mig ind i det, høre alle de her sange igennem, og faktisk også være i dialog med nogen, jeg kender, som har den der aldersgruppe, som er i 30'erne nu, og ligesom spørge, hvad er det for nogen?
Mm.
Så selvfølgelig hørte jeg alle de her 100 et eller andet sange igennem for det, og 10 var i dialog omkring, hvad det er, og selvfølgelig mange af dem, jeg kendte Arabiens Drøm og Kickflipper og det her, men dybere end det, jeg ville sikre mig, at der ikke var noget at give glip af.
Mm.
Så der var det faktisk at sætte sig ind i det.
Ja.
Så ud over at tage dem, de her mest kendt, de her er også musikalsk lækre i en musical kontekst, Plus, også når historien så er sådan ved at forme sig, er der noget, jeg har overset lige gå tilbage? Er der noget, der giver mening at putte ind som sådan lidt? Og den er lidt uventet at putte med, fordi der er en sang, som flere fra castet sad og tænkte, den har jeg ikke hørt, men nu giver den mening. Og så det er en forskellig proces. Det afhænger af, hvor godt jeg er inde i sangene i forvejen, og så også den historie, der udformer sig. Jamen der, altså, det er der forskelligt hver gang. Mm. Der er ikke en
lige vej.
Nej.
Men vi havde jo Anna inden, og hun fortalte jo, at Ola Ola Chica skulle have været med. Men den ligesom røg ud, og hun vidste ikke, om hun måtte fortælle historien om, hvorfor den ikke var med. Vil du fortælle den, eller skal det bare være en hemmelighed?
Nu kommer den største musical-hemmelighed i dansk historie. Nej. Det var faktisk en dialog med hende, som skulle have sunget den. At vi var i dialog omkring, hvorvidt sangen ville lidt tage noget af dybden, der var i hendes historie, om det ville blive lidt for... Lala. Ikke fordi sangen er det, men fordi at den ville falde på et tidspunkt, hvor det faktisk var, måske ville tage noget af det momentum, der var ved at blive bygget op. Så det var faktisk efter hendes ønske, at vi tænkte, godt, lad os tage den ud, og så bare holde os til, at du ikke synger den, så bliver vi også i, at der er nogle seriøse aspekter i den råd, som vi gerne vil bygge op til, uden at det lige når ind over en sang. Så det er absolut ikke på grund af sangen. Det har noget med karakteren at gøre, at vi til sidst i processen valgte, lad os undvære sangen. Mm. Og det var hende selv, der sådan bakkede op om det, så det er ikke, fordi jeg har taget en sang fra en, som så løb grædende ud overhovedet.
Men det er noget med, at du godt kan, tilpasse forestillingerne efterhånden, som de har været opsat, hvis der er noget, der giver mening. Og så på den måde er det ikke et afsluttet produkt. Altså, den kan godt være lidt dynamisk, skal godt. Dynamisk og lidt levende stadig.
Jo.
Den er tilpasset.
Ja, for eksempel med Byen Rød. Den er blevet tilpasset mange gange, og jeg er også sådan... Altså, jeg er heller ikke heldig over for mit eget værk, så jeg får tit henvendelser fra de teater og teaterforeninger, der sætter den op og spørger, må vi lige? Ja, gør hvad I vil med det. Jeg kan ikke sætte mig ind i, hvor stort jeres cast er, hvor mange voksne mennesker I har til at spille forældrene til de her klasseelever. Så tilpas det endelig. Og så nogle gange, hvis jeg har været ude at se noget, og der er en joke, sådan, gud, det her skal jeg lige tilføje. Jeg har tilpasset manuskriptet 4-5 gange, også hos forlaget, så det er hele tiden opdateret. Ja. Og jeg ved, at Sebastian med hans musicals, der sagde Dansk Teaterforlag også til mig på et tidspunkt, som er det forlag, vi begge to er inde i, at de har løbende fået sådan, der er 50 versioner, han opdaterer hele tiden. Så ja, lad os da hele tiden male videre, hvis der opstår en bedre farve. Ja, det lød lidt. Men ja.
Har du haft den ind i hovedet længe?
Nej, det havde jeg ikke. Jeg kunne høre, da den kom ud, den var lidt klam. Men ja.
Det er fair nok.
Ja. Nu, når du så har forladet, jeg tror, det kaldes kærlighed, så fortalte den kære Anna, hun smed dig lidt under bussen, men det må hun også gøre. Så fortalte
hun var
at,
sød, synes jeg.
At du havde en sang, du bare ikke kunne lide. Og hvad er det for en MGP-sang, som bare ikke måtte komme med?
Nu bliver du ked af det.
Nu bliver jeg ked af det.
Ja,
for det var hun er min.
Ja.
Jeg vidste.
Nej. Jeg kan virkelig godt forstå, den er altså virkelig dårlig.
Men faktisk er det ikke så meget på grund af sangen som sådan. Det er i en kontekst, i en teaterforestilling, selvom det er her en komedie, og den er plat mange steder, så kunne jeg bare ikke se at lave et trekantsdrama, hvor helt seriøst, der står to fyre og en pige. Hun er min. Og så pigen. Hvem skal jeg så vælge nu? Altså, jeg kunne bare ikke se, uden at det her bliver sådan, ej, det, nu er det for åndssvagt. Så faktisk var det i forestillingens sammenhæng, når alle var sådan, den her vindersang havde med. Jamen, den scene vil bare blive en joke, medmindre vi tager det helt derud. Så faktisk, al respekt til sangen, og jeg ved, det er en af dine favoritter.
Ja, men, det er jo rigtig 90'er på barn herovre.
Men i kontekst af en historie, så ville det bare være, hvem skal jeg så vælge nu?
Ja, det skulle jo være sådan et eller andet sindssygt, hvor det var på sådan et reklamesæt, eller hvad ved jeg, hvor man sætter det ind i en eller anden.
Ja, så skulle man køre det helt langt ud med så sådan, nej. Så det var faktisk en, hvor sådan, i den her forestilling, nej tak.
Jamen, den kommer med i toren.
Ja, fordi der kan vi godt finde en kontekst til den.
Ja. Men altså, jeg har lagt mærke til, for nu har jeg set en del af dine forestillinger, ikke? Du har meget de samme lidt karakterer, der går igen. Der er meget den her meget dominante kvinde, som er lidt for meget, skiller lidt for meget ud, og så er der en lille tøffelhal og sådan noget. Er det noget, som... altså, er det meningen? At det, eller er det, fordi du sammen med skuespillerne kommer frem til det? Eller hvordan bliver de?
Jamen, jeg tror lidt, at, og ikke at jeg siger, at jeg bare laver den samme forestilling igen, men fordi jeg laver oftest nogle... det, man måske vil kalde ensembleforestillinger eller holdforestillinger, som ikke er båret af... Her er der 3 hovedroller, 4 biroller, og så er der... gåsetegn, statisterne, ensemblet. Jeg har tit et rigtig bredt felt, og jeg tror også, det er derfor, at mange skoler og teaterforeninger sætter mine forestillinger op, fordi så er der 25 roller, som alle sammen er ret store.
Ja.
Og så tror jeg automatisk, det bliver sådan lidt, her er den, og her er den, og her er den. Og det er ikke, fordi jeg har en kryds A-skabelon derhjemme, jeg skal have de her med. Men så tror jeg, fordi at vi navigerer i de typer, der er for meget, de dem, der er introvert og ekstrovert, at der kommer til at være en rød tråd gennem mine forestillinger, hvor man ligesom kan se, ah ja, det de her typer, der er lidt for meget, og de her lidt for lidt, og så har jeg synes bare, at dominante kvinder er for skønne, altså især på en scene. Der er noget med, altså divaen i det hele, eller og det er slet ikke noget negativt om de her kvinder, fordi jeg synes altid også, at jeg giver dem grunde til at være, som de er. Men der er bare et eller andet fedt, når en kvinde er nedladende på en måde, som er lidt... dumme svin, hvis det er en mand, men det er lidt fedt, hvis det er en kvinde. Jeg kan ikke forklare det.
Men jeg synes også, noget, jeg har lagt mærke til, når jeg ser dem, så er der også altid en eller flere, som er lesbiske, men hvor at det ikke er en historie, der sådan fylder det helt store. Det er ikke sådan noget, nu skal jeg springe ud. Det er bare lidt sådan, ja, og. Og det tror jeg var første gang, jeg sådan, du ved, oplevede det. Jeg synes, det var enormt befriende, når man selv er en LGBT+, at det ikke var en historie i sig selv, men det var bare sådan et plus eller et minus i situationen. Er det bevidst, at der altid er LGBT-personer repræsenteret?
Hvis vi springer helt tilbage, så får vi med byen rød. I den første version var der ikke en homoseksuel fyr, han er senere kommet til. Der var der kun det lesbiske par. Og det var sådan lidt et bevidst valg, fordi jeg synes på det tidspunkt altid, nu det her jo så også... nærmer sig snart 20 år siden, at det altid, hvis der er nogle LGBT-personer repræsenteret i en forestilling, så er det altid den flamboyante homoseksuelle fyr, som har svært ved at springe ud og så videre. At jeg tænkte sådan, nu tager jeg bevidst valg og, sådan, og udforsker, at det er en pige i stedet for. Men for eksempel den, jeg lige har lavet, jeg tror, det kaldes kærlighed, der var det vigtigt for mig, fordi der er det her, den her lesbiske pige i gymnasiet, at vi springer hele det der over med, at hvordan fandt hun ud, at hun var lesbisk? Alle fra klassen ved, at hun er lesbisk. Det er slet ikke en ting. Ja. Det er bare mere, når hun ikke ved, hvad Twilight er, det er fordi, du er lesbisk. Altså, det er fordi, du ikke har givet at sætte dig ind i det. Så det er bare sådan en ting. Så jeg sidder ikke, og det er ikke fordi, jeg har et politisk statement med det. Det er bare, ja, det var... Jeg tror også, vi er i en tid nu, hvor jeg ikke tror, det for de mange unge gymnasieelever, gætter jeg, er en ting så meget mere, i mange steder i hvert fald.
Ja, jamen det er super fedt. Så har jeg et spørgsmål fra min søn, faktisk. fordi jeg fortalte, at jeg skulle interviewe ham. Han har set det på YouTube. Mm. Og han, det er den bedste, som han siger, det er den bedste på TV'et. Det er Vi maler byen rød. Men han kalder den så bare, hvem har lavet graffitien? Fordi det er han har, altså hvem er skurken? Ikke? Men han er meget fortørnet over, at aldersgrænsen hedder 11, og han er 7.
Yeah.
Hvorfor ligger den på 11?
I Vi maler byen rød har det simpelthen noget at gøre med, at der er en pige, der er udsat for noget. Jeg behøver ikke pakke det ind. Hendes mor slår hende.
Mm.
Og der havde jeg sådan lidt... Altså, jeg skal ikke kunne sige, men små børn, det der med, at der er en mor, der slår sit barn, at det vil jeg lade forældre... der skal forældrene ikke komme efter os og sige, hvordan kan I vise en barnevold for at have børn ind og sige det.
Det har jeg slet ikke tænkt over.
Men også fordi, at det er jo en komedie, så faktisk er oftest reaktionen i man ser, at hun bliver slået første gang, så er der mange, der griner.
Ja.
Fordi, sådan nervøs... Vi troede, det var komedie, fordi det kommer... Der har kun kørt komedie, indtil det slag kommer.
Ja.
Så er man sådan, og så er man lidt forvirret, og så er det, man begynder... Okay, der er også det seriøse element. Toren, Vi med at blive råd 2... er sat til samme aldersgrænse, men det er mest på grund af sproget, fordi der bliver bandet den så meget, og der er mange vulgære ord i. Mm. Så det er en anden årsag.
Ja, og det sjove er, jeg tror virkelig bare godt, han kan lide musikken. Jeg tror faktisk ikke, han forstår hele historien med alle de der små finesser. Men han forstår, okay, der er nogen, der har lavet graffiti. Og så gættede han hele tiden undervejs, hvem er det? Nå, jeg er sikker på, at det er ham med kameraet, fordi han har penge til graffitien. Så kører han, og han var rig, fordi han havde en lejlighed. Det fik han opfanget. Men han opfangede overhovedet ikke, at der var to kvinder, som havde en kærlighedsaffære. Det var han så uinteresseret i, ikke?
Men er det ikke sjovt, hvordan... Jeg vil udfordre alle, der ikke har set Grease-filmen, siden de var barn. Sæt den på nu, fordi jeg dyrkede den som barn. Mm. Og så gik der mange år, hvor jeg ikke så den, og så så jeg den som voksen. Og så... Jeg kan virkelig ikke regne ud, hvad jeg så og opfattede som barn. For det eneste, de snakker om i hele filmen, er sex. Det er det eneste, de snakker om.
Ja.
Og nogle med nogle ret vulgære udtryk. Og jeg har bare siddet så meget, haha, den er god. Men i alle de her samtaler, hvad har jeg troet, de har snakket om? Fordi man opfatter det ikke på den måde som barn. Du opfatter noget andet. Så det synes jeg er super fascinerende, det her med, at når de har siddet og snakket et minut om sex, og jeg har siddet som barn, hvad har jeg tænkt om den her samtale?
Ja.
Men det er jo så, men der vil altid være en bedsteforælder, der sådan kommer. Hvordan gud det er, så det er mest også for forældrenes skyld, at vi ligesom bare roligt, vi overskrider ikke jeres grænser i forhold til, hvad I synes, jeres børn skal se frem for, om vi synes, børnene tager skade af det.
Mm. Ja, og men det er bare, altså nu kan jeg jo ikke høre Arabiens Drøm uden at høre Mark!
Nej, altså, det kan vi heller ikke.
Så det er sådan, nu er den sang ødelagt for Emma, men på den gode måde, hvis det kører inde i hovedet. Du har ikke fået set den?
Nej, jeg nåede det ikke, for jeg spillede selv for os selv. Ja.
Så må du se den på YouTube senere i år.
Og hvornår kommer den på YouTube?
Ja,
det vil jeg
gerne. Ja, men den skal jo først redigeres og så videre. Der plejer at gå alt mellem 3 og 6 måneder. Og nu har vi nogle nye, der skal producere filmen for os i år, eller optagelsen og klippe den sammen. Så jeg vil sige, på den anden side af sommerferien, på et eller andet tidspunkt, så kommer den ud.
Man kan følge musicalteateret på sociale medier, så tænker jeg helt sikkert, medier. Det kommer til at...
Ja, ja, men jeg tror, der sidder åbenbart mange jyder. Vi har jo dagligt fået mails og henvendelser lige præcis med det her produkt. Sådan, hvorfor er det altid København? Kom til Jylland, kom til Jylland. Det her har været en kæmpe ting i landet, så jeg tror, der er mange ude fra Sjælland, der sidder og venter på den her YouTube-video, så det er meget dejligt.
Ja, det er sjovt.
Og 7-årig.
Er der nogen, der har købt rettighed til at sætte den op endnu?
Ikke endnu, nej. Men jeg har heller ikke fået... nu er vi jo lige blevet færdige den her måned, så jeg har ikke lige fået sendt et manuskript afsted til forlaget. Men, men jeg tænker, det her er sådan en, som rigtig mange højskoler og så videre altså kommer til at spille. Og så uden at være for selvsikker, så tror jeg, at det her bliver en ting, også med den interesse, der har været generelt. Så det bliver en ting, ligesom vi med Byrådet har været en ting ved at skyde på.
Og så har du de to meget sådan stærke kommercielle succeser i hvert fald, ikke? Hvis du nu skulle ikke tænke på den kommercielle succes, kan du så ud fra alle dine forestillingsbørn vælge, hvad for en der er din yndlings?
Jeg har jo et eller andet med Jack the Ripper, The Musical, fordi det var min første som instruktør. Så det er nok stadig den, jeg er mest stolt af min bedrift, når jeg sidder og kigger på den nu, og hvad jeg fik udtænkt visuelt sceneopsætning, fordi det var en forestilling, der udover var meget lysbåret, var meget minimalistisk, men der også foregik ude i salen blandt publikum. Jeg lavede koreografierne. Det er den, jeg er mest stolt af, så jeg har noget særligt med den. Men omvendt, så er der også dem sådan, ej, det her var den mindst sete af mine. For eksempel Exorcismen fra Borgsen var der ikke mange, der så, men det er der, jeg synes, nogle af mine bedste jokes...
Jeg så dem.
Hvad var det, men det er der, nogle af mine bedste jokes er i. Jeg tror, en af mine yndlingsreplikker nogensinde derfra... jeg nogensinde har skrevet, den er fra den forestilling, som er... Det lyder kraftedme ulækkert, men jeg tror, jeg springer over. Altså, det der... jamen, og det var, og det var sådan en forestilling, hvor det hele bare sådan... Altså, det var så dumt, så den har jeg også noget særligt med, fordi at den blev så lidt sent, vil ikke jeg forstå nok, kom ind og se en musical-komedie om en eksorcisme. Jeg kan godt forstå, at det måske ikke kommercielt har givet meget mening for folk, når de har siddet og tænker, hvad er det her? Mm. En komedie om en eksorcisme med musical, whatever. Så der er ikke, jeg har et par enkelte, som lidt af mine bastardbørn, hvor jeg tænker, at den behøver jeg aldrig røre igen, men ellers så er jeg glad for de fleste.
Ja, okay. Er der nogen af dem, der du godt kunne tænke, nu skal Showtime jo sættes op, er der nogen af dem, du godt kunne tænke, der får hænderne i selv, du ikke har instrueret? Prøve at instruere dem.
Jamen altså, jeg kunne da vildt godt tænke mig, at lave Showtime, fordi det virkelig er min humor. Det er en virkelig, virkelig sjov forestilling, og som også handler om et teaterhold. Og ellers...
Og det er TV2-musik, skal vi lige huske at sige, hvis man er vild med det. Hold øje med Musical Teaters sociale medier.
Hvornår, ja, men det... Alt er. Men ellers så... hvad der ellers, jeg har skrevet? Jamen, jeg, måske kunne jeg da også godt tænke mig en dag... Jeg kunne også godt tænke mig en dag at have, have fingrene i, der var en gang, men den er lidt ligesom lukket ned. For det, den har du jo også været med, fordi der er nogle rettigheder der, som skal fornyes, og det er et kæmpe arbejde. Så lige nu kan man ikke opføre den, fordi jeg har aldrig gensøgt sangrettighederne, hvis man vil blive ved med det. Men det er jo sådan, det er sådan blandet eventyrting lidt, eller hvis man kender Shrek... Ikke, det er en kopi af Shrek, men det er ligesom Shrek. Der er en masse eventyrfigurer, der er blandet sammen. Den kunne også være fed en dag. Men ja, det er sådan, tror jeg, at det ellers så er... Ej, så er der også 1929 en gangster musical. Nej, jeg kan blive ved. Ja. Men, ja.
Men nu sagde du selv, der er noget med nogle rettigheder. Når du så skal lave de her jukebox musical, hvordan får du rettighederne? Især til sådan noget med MGP-hits og børne-MGP. Altså,
Jamen altså, da jeg startede med at lave jukebox musicals, der var landskabet lidt noget andet. Der var det nemmere, at Koda ligesom kunne sige ja eller nej. Det var en kortere proces. Med tiden er det blevet mere og mere kompliceret. Og helt fair, fordi at rettighedshavere, sangforfattere og komponister jo gerne vil have mere kontrol over, deres produkter ikke bliver brugt. Så der er kommet nogle mere strammere regler, så nu skal man individuelt ud og høre pladeselskaber, alle der har rettigheder og skrevet ind over de her sange. Så tit er det 5, 6, 7, 8 personer og firmaer inden for en sang, man skal høre. Og der har jeg været så heldig her i, jeg tror det kaldes kærlighed, at der er en fra Musikateaters bestyrelse, der tog teten, fordi det er så stort et arbejde, at jeg kom med en liste, det er de her sange, jeg gerne vil have. Og så gik hun med et par hjælpere, men hende selv især, videre, og så kontaktede hun alle og ligesom tog den, for det er en lang proces. Og vi var ekstremt glade for, at alle, bortset fra en, sagde endelig, så folk har virkelig været på. Der var kun en ene. Det vil jeg ikke.
Nej, det er også.
Nej, jeg vil ikke udlevere, men jeg vil sige, det er også helt fair. Nu skal vi også tænke på, lige når det kommer til MGP, der er mange af de her mennesker, som nu gætter jeg bare er kommet, altså nu de voksne mennesker, ja, har gang i karriere, og måske tænker, det var den gang, og ikke har behovet for, lad os få fokus på de der MGP, og ja, så bliver jeg reddet med ind i stormen igen, sådan noget. Og jeg siger ikke det derfor, men jeg kan godt forestille mig, at det kunne være en
det
grund til.
Det tror jeg helt sikkert, for jeg kan huske, der var en dokumentarfilm med nogle af dem. Da de var blevet voksne, hvor voldsomt det havde været som barn, ikke? Rest blandt andet, også hende der, den første, skulle jeg til at kalde hende, Sisse hed hun?
Jo,
Sisse Marie, ja.
Ja, det havde også været rigtig voldsomt for hende, ikke? Så det kan jeg så sagtens forstå.
Ja. Vi var så heldige, at alle for det program heldigvis sagde ja til os. Men og hvad end grunden til, at der blev sagt nej, så er det jo også helt fair.
Ja, ja.
Så vi er jo bare heldige, at de fleste var på, og også kom til vores premiere, de fleste af dem. Og det har været kæmpe, det har været så fedt.
Og så bliver jeg jo nødt til lige at spørge, fordi der er jo noget med Shitkat. Havde du nogle etiske overvejelser om at have den sang med?
Det havde jeg rent faktisk, og det var også en dialog, som jeg ved var i Musicalteaterets bestyrelse. Og i bund og grund, så må vi jo, så bakker jeg jo et eller andet sted op omkring, at vedkommende har afsonet sin straf. Sådan er det, og det er et godt nummer. Og vi var i dialog med ham og med de andre rettighedshavere. Han var rigtig glad for at få muligheden for, at vi ville bruge hans sang. Så længere var den sådan set ikke. Selvfølgelig er det jo dybt tragisk, hvad end der er sket, og selvfølgelig vil der måske sidde nogen og tænke sådan, hvordan kunne I, men det er en beslutning, jeg har stadig bakket op om, at den sang har sin plads der.
Har der så været nogle reaktioner på det?
Der var en enkelt på sociale medier, der kontaktede os og spurgte sådan, har I tænkt på familien i hele det her? Hvor det sådan, ja, altså det har da klart været en overvejelse, men netop, ja, jeg kan kun sige, at der er ikke noget, der ikke er afsonet og ligesom overstået, men jeg forstår også fuldstændig, hvis nogen skulle synes, at det var en forkert beslutning.
Og jeg tror heller ikke, der er mange, der ved det, men jeg synes, at det var et modigt valg, for jeg tænkte nemlig, det kunne der godt være mange 90'er unger, som både på den ene side ville synes, den manglede, hvis den ikke var der, men på den anden side også var sådan, tænkte de tog den med. Så jeg tænkte, det var sådan en del, men hvis der kun har været en, og du, som du siger, så har han jo afsonet.
Og det var længe inden premieren, da der fremgik på vores sociale medier, hvilke sang der med. Vi har ikke hørt den eneste ting under hele spilleperioden, eller dem, der har været inde og se det. Men fuld respekt for, hvis der havde været det. Jeg skal ikke være dommer over andres holdninger omkring det. Vi tog den beslutning, at den er med. Og så hvis folk er uenige, det er jo også helt fair.
Og den passer skide godt ind, synes jeg, i hvor den er.
Jeg glæder mig til at se den.
Ja.
Nu har du, nu ser du selv, koreograferet en forestilling, du også har instrueret, og du selv har skrevet. Du har instrueret mange, du selv har skrevet. Kan der måske, nu ved jeg ved det ikke, men kan der gå lidt for meget dine øjne på det, hvor det måske er sundt at få nogle andre øjne på? Er det noget, du oplever nogle gange, hvor du tænker, der kører jeg lidt for meget op i mit eget hjørne her, fordi jeg har hele ansvaret?
Jeg vil sige, at jeg er selv ret god til at tilpasse mig. Omvendt, så tror jeg også, der er mange, der vil se scener i mine versioner og tænke sådan, gud, det minder ret meget om, da der var andre, der instruerede hans. Men det er også fordi, mit hoved, det her setup fungerer. Mm. Det er den vej, jeg også går med. Mm. Men omvendt, for eksempel, nu har lige lavet Vi Mænd af Byen Rød 2, har jeg instrueret 2 gange sidste år. Indendørs meget minimalistisk hos musicalteateret, og så lige bagefter lavede jeg den et par måneder senere i Nyborg på Nyborg Voldspil, som var udendørs på en kæmpe scene. Den første version foregik i København med skærme indendørs, hvor det hele var LED-skærme uden kulisser, og den anden var fuld blown, der er bygget et hotel, der kan alt muligt. Og det var to meget forskellige forestillinger, så det er ikke fordi, jeg selv har sådan, der er en måde at gøre tingene på, så jeg er god til også at omstille mig, men jeg kan da godt forstå, hvis der er nogen, der synes, lad os få en anden vinkel på det. Omvendt, fordi at jeg ikke startede som instruktør, så er der mange, der har sagt, hey, vi vil faktisk gerne se din vinkel nu på den, du har skrevet, for du har aldrig selv instrueret den.
Ja.
Men jeg
ved ikke, om der er nogen, der siger det. Jeg tænkte bare, nogle gange kunne det godt være, at du måske havde svært ved at komme ud af et hjørne, fordi du havde tænkt, jeg tænker det 100% sådan her, når jeg skriver det, så derfor er svært ved, du ved ikke, at det ikke skal være det, hvis nu skuespillerne kommer med noget andet, eller hvad ved jeg.
Jamen, jeg synes, der opstår mange fede ting, hver gang man laver en forestilling, som ikke nødvendigvis har været det, der er tænkt. Jeg er meget åben for input.
Mm-hmm.
Omvendt så er der også, måske især inden for jokes, for jo, når jeg skriver humor, så er det et meget specifikt tempo og timing, der er involveret der, for at hvor en specifik job ikke kan falde. Så der kan måske godt være lidt panetten. Du er nødt til at holde bagen der, og trykket skal være på det ord, for at joken er sjov. Men det har mest noget at gøre med en joke. Ikke så meget med, lad os se, nogle gange bliver karaktererne helt anderledes, end jeg havde forestillet mig.
Ja.
Så jeg kommer ikke sådan og puppet master. Det er sådan her, det hele skal ske. Jeg er meget sådan, det her, nu giver vi et bud, så lader skuespilleren give et bud godt, og så ud fra det, jeg ser, og hvad tanker jeg har. Gud, det var fedt, det du gjorde, lad os gøre det, og så kunne vi også så...
Ja, for
så,
det kan man det jo også, altså der kan jo også være en instruktør, der tager et eller andet manuskript, de ikke har skrevet, men så har hele deres idé ind i hovedet, og så fører den ud i livet.
Ja.
Det kan der jo lige så vel, det behøver man jo ikke have skrevet det for.
Nej, men jeg vil også sige, jeg skriver meget sådan, kan jeg sige, tåget for mig selv. Jeg har aldrig en skuespiller eller et ansigt på, når jeg skriver, så det er ikke fordi, jeg tænker, nu skriver jeg, og jeg ser Anne Mette for mig i den her rolle. For eksempel, det er ikke på den måde, så specifik er jeg heller ikke selv. Jeg også over for mig selv rummer jeg sådan lidt, det er lidt uspecifikt, men det er den her vej, altså så jeg ikke har selv et facit, der skal opnås, hverken når jeg ser andres versioner af mine egne. Det er sådan mere en sådan, hvad kan man sige, en boks inden for noget. Ja, okay, nu bliver det meget, men ja.
Så måske lidt ligesom, når du skriver til din samarbejdspartner Lars, jeg vil godt have noget i omegn af det her.
Ja.
Så det er lidt det samme.
Ja, det kan man måske godt sige.
Ja, okay.
Men nu har du jo haft fingrene i TV2, du har haft fingrene i Dansk Melodi Grand Prix og BørneMGP. Hvem er den næste?
Og sådan nogle popsange også, fra der var en gang.
Altså, der er jo noget måske lidt i støbeskeen, som... men jeg vil ikke sige nu, for så er en anden, der tager ideen.
Ja, det er fair.
Men, det kalder jeg altid.
Nej, men fordi jeg synes, det her er ville være en genial dansk jukebox musical. Men der går nok et par år, før der er plads til den i programmet, i forhold til nogle andre planer, der måske er. Men jeg håber, det kommer til at ske en dag. Men alt kan jo ændre sig, for i stedet for Jack the Ripper dengang, så skulle det rent faktisk have været en dansk topmusiker, jeg skulle have skrevet, der hedder Der er noget galt i Danmark. Det kan jeg godt sige nu. den, så blev det så Jack the Ripper i stedet for, den anden fik jeg aldrig skrevet. Det kan også være, at det sker en dag, hvis noget virkelig dansk top, altså Shio 413 af alt det der.
Åh, det kunne også være fedt.
Ja, ja, det ville være nice.
Jamen, jeg har sådan, okay, dansk top, Sebastian-numre, Rasmus Sebak-numre, og så en til med børne-MGP.
Jamen, Rasmus Sebak havde også været lækker, men nu kom der lige den her Sebak musical, så nu...
Men det er ikke det samme.
Nej, det er ikke det samme.
Det kan ikke det samme.
Jamen, jeg havde
jo sin tid også... Jeg kunne godt lide Sebak musicalen.
Ja.
Den kunne jeg godt lide.
Ja, det jeg elsker det. Ja, det kunne du.
Hun er stor Rasmus Sebak-fan.
Men
det er mest fordi, jeg bare tænker, jeg er nogle gange sådan en person, som hvis jeg hører en sang, så forestiller jeg mig musikvideoen eller en fortælling inde i mit hoved. Og jeg føler bare, at Rallermus er så god til at lave noget, der er så simpelt musikmæssigt, så der kan du skabe nogle vilde historier.
Hvad så nu, hvis det er nogle andre historier, der kommer ud af det, end dem, du har forestillet dig i hovedet? Hvordan har du det?
Så tager jeg en snak med Rasmus.
Okay.
vi har set, at begge du har haft en oplevelse, for jeg er også meget sådan, jeg bygger også musikvideoer i mit hoved, når jeg hører musik. Ja. Og så når der kommer en musikvideo ud, så sidder man bare venner.
Ja, var det det?
Hvorfor er I bare på et dansegulv? Der var en hel historie der, der er gået tabt nu.
Ja. Jeg ser sirenerne, og politiet kom efter, og jamen, der er alt muligt. Ja.
Jamen, der var yngre også, dengang jeg var besat af Grand Prix, der forestillede mig også, og hvis jeg opførte den her dansk Melodi Grand Prix, så ville det være sådan, så kørte jeg også musikvideos, det der sceneshow, og bum, bum, bum.
Det får vi jo lidt af i år, eller fik. Det klipper vi ud. Vi ved ikke, hvordan det er gået.
Tænk, hvor er det vildt, vi vandt. Nå.
det ville være...
Ej, vi var så tæt på, vi blev nummer to i år, men...
Ja, så klipper vi det ind alt efter, hvordan det er gået, ja.
Ej, det var fedt, vi blev nummer tre. Kan bruge en af dem.
Stærkt, Rasmus.
Ja.
men har du noget her lige til sidst?
Jeg har. Er det til sidst allerede?
Ja, det er til sidst allerede.
Jamen, det, jeg beklager.
Jeg har noget først.
Snakker Rømgaard.
Okay. Det skal være kort.
Det ser vi på. Jeg har to spørgsmål. Men det her er et vigtigt spørgsmål, fordi der sidder folk og hører det, som går til auditions på amatørteater og sådan noget. Og det kunne godt tænke sig at vide, om der er nogen... god fif til at lave en god audition, set fra en instruktørstol.
Jeg kan gøre det rigtig hurtigt. Lad være med at gemme det bedste til sidst. Ligeså vel som når du hører en sang og tænker, ej, nu skipper jeg snart med snække fingre. Start med det gode. Fang instruktøren og de andre med det samme. Lad være med at tænke, efter 5 minutter, så giver jeg dem lige. Nej, det skal være det første. Start med det, der du føler dig mest sikker i, og føler dit stærkeste bud. Og så gem det resten til senere.
Ja, det var godt. Et godt råd, tak for det. Nu må vi ikke tale mere, siger Kiara.
Jamen, havde du et sidste?
Jamen, jeg har mange ting, jeg godt vil spørge om, men det kan være, at vi en dag kan tage en runde to, så.
Ja, det kan godt være.
Det kan godt være, hvis du har lyst til det.
En teaser, ja.
Så kan vi også høre, hvordan det gik med den her, jeg tror, det kaldes Kærlighed 2. høre om, hvordan den solgte.
Altså, okay, ses vi om 5 år.
Tid, lang tid til.
Der, havde du et sidste? Du sagde, du havde to.
Nej, men det er fordi, at der er jo en stor tendens i musical-verdenen på, at den eneste måde, man er imponerende, når man synger, det er, at man kan synge rigtig, rigtig højt. Og det ved jeg ikke, om det er noget, der er kommet til amatørverdenen endnu, men det er sådan med, at du skal bare bælte, og du skal bælte super højt. Og det er det, du kan. Er det noget, der er smittet af på dig? Er det noget, der er smittet af på... den måde, du både skriver på, den måde, du vælger, også med dine kunstneriske ledelseskollegaer, eller betyder det ikke skid? Og så også, er det noget, du oplever, dem, der går til audition, fokuserer meget på?
Jeg kan jo sige, hvis du kigger på mange af de kendte klassiske musicals, af de store musicals, så er de ofte skrevet til sopraner og tenorer, fordi, så der er et andet i, at det er bygget
om
omkring.
Det er der også flest af,
ja. Jeg vil sige, jeg har, uden at nævne nogle navne, jeg har oftest kastet nogen, som har været sindssygt gode historiefortæller også, som ikke nødvendigvis er sådan, de her kæmpe bælter, og sådan, hvor det sådan, hun fortæller en historie, men selvfølgelig betyder noget, og publikum sidder også, ej, når det er flot og godt, men jeg synes også godt, man kan wow dem på en anden måde, som man ligesom kan. I Byen Rød er der mange, der bliver wowet over for Mols til Skagen. Det er så simpelt, og det er ikke blown away, så hvis du også kan skabe en stemning med sang, som ikke behøver at være, så det kan sagtens lade sig gøre.
Godt.
Sådan. Og så til aller sidst, din yndlings dansk Melodi Grand Prix sang og din yndlings børne-MGP sang.
Nå.
Min yndlings dansk Melodi Grand Prix sang, det er Dansevise. The Original. Og min yndlings MGP sang. min yndlings MGP-sang. Ja, så skal det være en, som er med i toren. Det er,
ja,
Flora Ophelias. Du.
Ja, Flora Ophelia. Vi elsker, ja, Flora Ophelia.
Ja. Ja.
Med de store tænder. Eller det har hun ikke mere. Det har hun dengang.
Men nu er hun jo skuespiller også.
Ja, og ja, pisse dygtig.
Dygtig. Og virkelig, ja, god skuespiller også. Ja. Hun kan det hele.
Ja, men det er også, det er fordi, den er underrated. Folk er sådan, hvad er det for en? Ej, gå lige, ja, ind og hør, lyt på den igen. Det er meget ethereal.
Ja, den
er lækker.
Så hvis man skal holde styr på dig, hvor gør man så det henne, som lytter her? Hvor kan man følge med?
Jamen, jeg er jo på de sociale medier. Men ellers generelt, følg Musical Teatrets og Nyborg Voldsbæs sociale medier. Det er der, jeg arbejder mest. Så kan man se de ting, som jeg forhåbentlig bliver ved med at være en del af og lave. Og de spændende forestillinger. Skal jeg instruere Spamalot? Det er den første forestilling, jeg instruerer, som jeg ikke selv har skrevet. Det er også spændende.
Ja,
ja.
Det bliver da rigtig spændende.
Og hvornår
spændende.
Kan man se den?
Den kan man se i juli og august over i Nyborg, udendørs, under lækker sommersol.
Ja. Og hvor får man billetter, hvis man gerne vil det?
nyborgvoldspil.dk. Der kan man købe billetter til verdens sjoveste musical. Kom ind og se den.
Ja. Og så tænker jeg, at hvis man ligesom mig har flere spørgsmål til Rasmus, så kan man lige skrive det til os, fordi så kan vi jo lige samle ind.
Samler vi til bunke.
Og så prøver vi at lukke dig til at komme ind en anden gang igen.
Meget gerne. Det har været super hyggeligt.
Ja,
det var godt.
Tak fordi du ville komme.
Mange tak fordi du ville komme.